Ганно, вітаю, рада вас почути. Дякую, що знайшли час поспілкуватися.
Добрий вечір, дуже приємно, я теж рада знову поспілкуватися з вами.
Розкажіть, будь ласка, про 24 лютого. Як воно у вас почалося?
Ви знаєте, почалось воно дуже рано, тому що я живу на північній Салтівці, і в мене мої вікна якраз виходять в ту сторону, де все і почалось. І тому фактично, у мене так в пам'яті, чи десь 4:30, близько 5:00, фактично ті перші постріли, і перші звуки, і перші спалахи. Це те, що ми могли бачити, я могла бачити з своєї квартири фактично. Тому це почалось зразу, дуже так, знаєте, без всяких сумнівів.
Коли ви зрозуміли, що більше не можете залишатися в Харкові?
А ви знаєте, і виїжджали, я фактично виїхала 4 березня, але хочу вам сказати, що зараз я розумію, це дуже там такий невеликий термін від 24 лютого до 4 березня, але насправді це був такий шлях досить непростий, тому що на початках я розуміла, що я не буду виїжджати, я не хотіла виїжджати, бо у мене дуже літні батьки, і я не розуміла, як я можу вивезти, я навіть всім казала, ні, я залишусь. Але коли почалися зразу обстріли цивільних будинків на північній Салтівці, коли я була в квартирі свого сина і був вибух у палаці праці, і фактично теж там вибило всі шибки, почався потоп. Тобто фактично, коли я зрозуміла, що в Харкові на той час нема місця, де буде тепло, де буде світло, де буде щось, якісь можливості жити, я зрозуміла, що треба виїжджати, треба вивозити батьків.
Що для вас було найважчим і найскладнішим за місяці повномасштабної війни?
Це дуже якесь важке питання. Ви знаєте, мені спочатку найважче і найскладніше мені було зрозуміти, як буде і що буде з моїми батьками насправді, бо їм по 86 років, вони не дуже здорові, скажімо так. Але насправді так сталося, що моя професійна діяльність і моя робота з колегами з Нідерландів, моя ця робота в ранньому втручанні, вона створила таку мережу, про яку я згадала, і мої колеги з Нідерландів, вони дуже відгукнулися, і зараз мої батьки, на щастя, вже з квітня, з березня місяця, вони в Нідерландах, вони в дуже гарних умовах. Вони все мають, щоб достойно зараз відчувати себе, хоча й далеко від всіх нас. Насправді, не можу я сказати, що потім було найважче. Я думаю, що для мене це було найголовніше, найважче. І коли вирішилося, я відчула полегшення з тої точки зору, що тепер я знаю, що робити. Я тепер відповідаю за себе, бо в мене діти вже дорослі, більше за себе, за свою родину, з чоловіком ми відповідаємо. І тому все це були такі вже питання, знаєте, рутинні, скажімо так.
Чудово, що зараз є можливість тримати батьків у безпеці. Наразі я хочу перейти до питань щодо раннього втручання. Ця послуга існує в Харкові з 2000 року. Її надавали фахівці вашого благодійного фонду «Інститут раннього втручання». Як повномасштабна війна вплинула на роботу фонду і де зараз команда?
Ви знаєте, тут, як кажуть, знаєте, не було б щастя, так нещастя допомогло, бо коли трапився ковід у нас не так давно, і ми зрозуміли дуже добре, що послуга раннього втручання, вона така універсальна, і ми можемо абсолютно повноцінно працювати в онлайн-форматі. Тому насправді, коли зараз по певних обставинах всі наші фахівці, вони зараз є в різних місцях, наприклад, 3 фахівчині, вони в Харкові, 3 людини в Україні, є наш фахівець, яка за кордоном, але насправді навіть після цих всіх подій дуже швидко, в перші тижні ми відновили свою роботу, з перших тижнів війни ми її продовжували сім'ями, з тими сім'ями, з якими працювали. І насправді це було дуже важливо і для сімей, це було дуже важливо для нас.
У грудні 2021 року ви були у нас із прес-конференцією. Тоді ви розповідали, що навчаєте команди фахівців раннього втручання у Харківській області, зокрема у Валках, Первомайському. Що зараз із ними?
Коли ми зрозуміли командою, нашою командою, ми якось зібралися, ми почали зустрічатися кожного тижня в звичному для нас форматі. Для нас було перше питання, як нам працювати з родинами, як підтримувати їх. Було, звичайно, питання, як хто з нас, як, де, і як нам підтримувати один одного в нашій команді. Але в той же час і постало питання, яким чином нам зрозуміти, дізнатися, де зараз наші колеги, що вони роблять, яким чином ми можемо бути можемо бути разом, яким чином ми можемо бути такою великою командою раннього втручання. І це стосувалось колег з Харківської області, а також Донецької, з Луганської, з Вінниці, ну, з тими, з ким ми працювали. Що стосується Харківської області, то можу сказати, що зараз працює команда в Валках, зараз працює команда в Первомайському, до речі, вона була на прес-конференції тоді. Намагаються працювати колеги в Лозовій. Тобто, ну, звичайно, у кожного свої обставини, і деякі команди зараз не працюють, ну, з певних причин, зрозумілих нам всім, тому що багато хто виїхав, але ми тримаємося разом, ми працюємо разом, і навіть зараз ми в одному проєкті працюємо разом. Тобто, ну, знаєте, так життя продовжується, і, ну, ми дуже раді, що ми можемо так зараз існувати, як така велика команда.
Я знаю, що наразі ви підтримуєте фахівців із різних регіонів – з Харківської, Донецької, Луганської, Вінницької областей, а також з Одеської та Закарпатської, зокрема евакуйованих з Маріуполя та Сєвєродонецька. І це також допомога в рамках проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Львівського навчально-реабілітаційного центру «Джерело». Розкажіть, будь ласка, як ваш благодійний фонд прийшов до цього? Як ви зрозуміли, що хочете будувати ком'юніті фахівців і тримати з усіма зв'язок?
Ну, ви знаєте, ми насправді не переривали зв'язок, тому що навіть після закінчення там проєктів, яких ми навчали команди, у нас продовжувалися зустрічі у вигляді супервізії, ну, тобто такої підтримки, професійної підтримки команд. Я не можу вам сказати, як це прийшло, це рішення, але воно було насправді дуже природньо, тому що вже сформувались певні відносини з цими фахівцями. Це була така потреба, знаєте, знати і зрозуміти, якщо ми можемо бути чимось корисні, а ми розуміли, що ми точно можемо бути корисні один одному з професійної точки зору, якщо ми будемо спілкуватися, продовжувати на професійні теми. І тому ми започаткували дуже швидко, ми запропонували зустрічатися регулярно. Це були не супервізії, ми не дуже розмовляли, ну, там, тільки про роботу, це була можливість просто розказати там свою історію, якщо ти хотів щось розказати, поділитися якимось своїми переживаннями, але насправді, ну, такі от регулярні зустрічі, знаєте, в ранньому втручанні регулярність дуже важлива, і от така регулярність, вона дала таку дуже велику підтримку в цей період, тому що ми знали, що ми дуже скоро побачимося, ми зможемо щось обговорити, звичайно, ми почали включати і питання такі професійні для обговорення, тобто таке поєднання, ну, воно виявилось дуже важливим. І ще я хочу сказати, нас насправді, це теж був певний приклад, коли нас на початку, у нас є колеги з Європейської асоціації раннього втручання. І ці перші тижні, коли було дуже важко, перші місяці, вони нас підтримували, тобто це розуміння, що таке підтримка насправді, ми відчули на собі.
Ви сказали, що в ранньому втручанні важлива регулярність, така щоденна рутинність. Поясніть, будь ласка, чому?
Насправді це дуже цікаво, тому що в ранньому втручанні ми зустрічаємося з сім'ями регулярно один раз на тиждень. І насправді це формує, по-перше, це дозволяє сформувати такі, знаєте, сталі відносини. Тому що ми весь час, ми знаємо, ми бачимося, ми разом з сім'ями рухаємося. І насправді саме така регулярність, вона створює відчуття, знаєте, такої надійності, безперервності. І ми визначилися, що коли почалась війна, основне, що люди втрачали, я це можу сказати, бо я насправді я у Львові зараз, і я втратила або дім, я втратила, ну, певні речі, які втратили дуже багато людей. І от цей момент ти втрачаєш контроль ніби над своїм життям. Зараз ми знаємо, що один з основних таких принципів роботи, коли у людини є травматичний досвід, який є зараз у нас у всіх, і якщо є якісь травматичні переживання, це от створення таких рутин або повернення рутин, які у тебе були. Бо це тебе пов'язує з минулим, це дає тобі розуміння, що ти є, що у тебе є минуле, що ти формуєш зараз майбутнє. Це базовий принцип, насправді, раннього втручання як послуги, бо навіть існує така термінологія, я дозволю собі сказати, що ми працюємо в сімейно-центрованій, рутинно-орієнтованій моделі.
Як війна, періодичні блекаути, які зараз стаються через обстріли росіян, вплинули на надання послуги? Тому що раніше безпосередньо фахівці зустрічалися з сім'ями, а зараз, я так розумію, що це відбувається здебільшого онлайн.
Звичайно, це відбувається онлайн, да, ви абсолютно праві. І в нашому випадку у нас зараз є дві сім'ї, які є в Харкові, і які вже прийшли в послугу після початку війни. І ті колеги, які працюють в Харкові, вони з ними працюють в такому очному режимі. І вони дуже задоволені, бо ми насправді почали онлайн працювати ще в період пандемії COVID. А зараз продовжуємо. Що блекаут? Ну, це теж з'явився ще один такий фактор, знаєте, непевності. Тому що, якщо раніше сім'ями ми обговорювали час, ми точно знали, що ми в цей час конкретний, раз на тиждень ми будемо зустрічатися і ми будемо продовжувати нашу роботу спільно, то зараз за того, що дійсно в різних регіонах по-різному йдеться відключення і це може бути несповідівано, тому, звичайно, це дає такий негативний, безумовно, момент. Але що стосується послуги, ми стали ще гнучкіше. Тому що наше завдання, і сім'ї точно можуть бути впевнені, що вони не пропустять зустріч. Ми визначимо час, коли це буде зручно, ми визначимо формат, чи це буде з відео, чи це буде по телефону, чи це буде якась там платформа, але це точно буде. Тому, звичайно, виклик. Але ми його намагаємося вирішувати і вирішувати насправді разом з сім'ями, тому що вони все це розуміють, і це ще більше, ніби, знаєте, робить нашу послугу таку партнерську з сім'ями. Бо ми разом, бо ми в одних умовах.
Звісно, підхід до кожної дитини, кожної родини індивідуальний. Та якщо подивитися на картину загалом, чи змінилися запити через повномасштабну війну? Чи з'явилися, можливо, нові, найпоширеніші запити, з якими родини звертаються? Або, навпаки, є проблеми, які були раніше, а зараз вони актуалізувалися?
Ви знаєте, є декілька речей. Перше, що я хочу сказати, це відмічають всі фахівці, що дійсно наші зустрічі з сім'ями, вони трошки змінилися. Тому що, особливо на початках, ми дуже багато говорили з батьками про них, саме про батьків. Тому що батьки мали дуже такі різні переживання, зазвичай трошки ніби по-іншому виглядала зустріч. Раніше починали говорити про дітей, там що відбувається в сім'ї, як це виглядає, але от під час, особливо на початках, були дуже такі тривалі. Наша частина нашої зустрічі, вона була присвячена саме обговоренню. Ну, звичайно, були і сльози, були і різні емоційні переживання. Це одна річ, тому, звичайно, змінилися. Але розумієте, у нас з'явилось щось таке спільне, і його стало набагато більше. Бо якщо раніше ніби є фахівці, є батьки, а зараз у нас стільки спільного досвіду, і насправді ми стали відчувати, і ми проводили опитування, таке невеличке дослідження, опитування батьків і опитування фахівців, і багато фахівців сказали, що якщо раніше ми надавали підтримку батькам, то от в цей момент це була дуже взаємна підтримка, і цим дуже змінилися наші зустрічі. Таке от у мене відчуття, і ми це обговорювали з колегами, що, знаєте, послуга, вона ще більш людяною стала. Тому що це партнерство наше з батьками, яке іноді в минулому житті його треба було досягати такими, знаєте, спеціальними якимись там методами, зараз воно стало дуже природнім. Тому що у нас спільний досвід, у фахівці теж мають, безумовно, ті ж емоції, як будь-яка людина.
Наскільки у вас багато було запитів від батьків стосовно того, як адаптувати простір після переїзду на нове місце, як адаптувати дитину до цього нового простору, або проблеми, пов'язані з тим, наприклад, як заспокоїти дитину під час обстрілів? Є ж сім'ї, які вимушено не переселялися і залишалися вдома.
Оскільки послуга спрямована якраз на ті потреби, які є тут і зараз в сім'ї. І коли були такі потреби, звичайно, це були сім'ї, які були в бомбосховищах, переживали ці речі, відзначали день народження перший, ми бачили ці фотографії, в бомбосховищах. Тобто так, були ці запити. Я ще, знаєте, що хочу сказати, що це ще що з'явилось більш, так знаєте, яскраво, це те, що з'явились запити, наприклад, дійсно, потрібні памперси, потрібно якесь харчування і раннє втручання, хоча це є теж в наших, ніби воно було переліку того, що ми робили. Але зараз от саме і матеріальні такі речі, які насправді визначають те, як живуть сім'ї, те, як собі відчувають, тому що якщо нема памперсу поміняти дитині або там спеціального годування, бо ми там і надсилали спеціальне годування по різним адресам. Тобто так, такі виклики, я просто не можу їх всіх перелічити, бо вони теж індивідуальні. Ще дуже цікаво, що якщо, наприклад, раніше, там в перші місяці, це дійсно були потреби, як облаштуватися на новому місці, як привнести те, що було там, наприклад, якщо там було були якісь спеціальні техніки, як годувати дитину, як їх там перенести в нові умови, як там якесь обладнання придбати, щоб це було, то зараз вже виникають питання, як адаптувати дитину, наприклад, там піти в дитячий садочок. Ну, тобто ми таку динаміку бачимо. Тобто динаміка оцих потреб і запитів, ну, починаючи з перших там тижнів, місяців війни, і зараз вони теж міняються, але все це відповідає потребам родин.
Чи можете навести приклад, не називаючи зараз імен, як раннє втручання допомогло конкретній родині адаптуватися до нових умов і продовжувати коригувати порушення розвитку, що були у дитини?
Знаєте, я можу навести такий приклад. Ми не питали дозволу цієї родини, але якщо вона почує, ми не будемо називати, що це за родина. Але насправді ось такого роду ситуації бували. Ну, от, наприклад, дивіться, родина виїжджає з міста. Колеги мої, фахівці, працювали з цією родиною над тим, як організувати годування, тому що це була проблема. І було там облаштоване місце певним чином, там куплено стілець потрібний для того, щоб це було комфортно і родині. Дитині. І коли переїхали в інше місто, а це, ну, чужа родина, чуже приміщення, і фактично повернулись до тієї ситуації, яка була до всього цього. Тобто знову з годуванням були дуже важкі проблеми. І саме розмова в той час про те, що давайте згадаємо, а що допомогло тоді, чи можна щось зробити і як можна облаштувати, наприклад, тепер, хоча там нема того, що було раніше. От саме такі питання, вони призвели до того, що теж там зробили стілець, тобто облаштували так все, що повернулися, знаєте, ніби повернули оту рутину в тому вигляді, як вона була. І це було дуже важливо з багатьох точок зору, тому що дитина тепер їла по-іншому, у мами там і у родини був зовсім інший настрій, тому що це знову перестало бути такою важкою проблемою, і це ніби пов'язувало з тим, що було раніше, тому що це повертало до певних, ну, таких гарних сторінок свого життя. От, ну, такі приклади, оце такі, знаєте, ніби все дуже просто, але оце те, що робить отакі деталі, вони роблять насправді наше життя або дуже важким, або тим, що дає нам і задоволення, якийсь гарний настрій, і розвиває, насправді дуже розвиває дитини.
Чи працювали ви з випадками, коли дитині було зовсім складно адаптуватися до нових умов після переїзду?
Ви знаєте, я хочу сказати, що є дослідження, і це, ну, доведений факт, що будь-яка дитина в будь-якому віці, оскільки це така травматична подія, ну, да, що у нас відбувається або переїзд, або бомбардування, або просто те, що батьки знаходяться в дуже складному емоційному стані, а ми знаємо, що діти дуже залежні в маленькому віці, вони залежні від того, що відбувається навкруги. Фактично кожна дитина, вона, ну, є такий термін регрес, тобто вона ніби повертається назад, вона стає більш молодшою. І тому фактично кожна дитина, вона переживає, вона по-своєму переживає оцей травматичний такий період. Ще інша, і чому от я казала, що у нас стали такі зустрічі з батьками, де ми багато говорили про них. Тому що насправді дуже велика проблема в таких ситуаціях, коли батькам самим дуже важко встановити рівновагу емоційну. Цей момент, ну, дитину вони ніби не помічають. Ну, в психологічному сенсі. Тобто батькам дуже важко реагувати там на потреби дитини, розрізняти там її якісь нові сигнали. І тому насправді, ну, будь-яка дитина в цій ситуації, це, ну, важка ситуація для неї, в тому числі, тому що так, ну, оточення теж реагує певним чином. Тому, звичайно, ми ці речі всі бачили, але оскільки, я ще раз хочу сказати, що це доведені речі, і наше завдання як фахівців було допомогти батькам, перш за все, стабілізуватися, зрозуміти свій стан, зрозуміти, де є ті ресурси насправді, які їх можуть підтримати, де вони в реальному своєму житті можуть, знаєте, як підзарядити батарейку свою батьківську. Це дуже допомагало потім бачити дитину, відчувати її, допомагати їй, розвивати її. Тобто от ситуація, скоріше, от виглядала таким чином.
Чи багато фахівчинь пішли з послугою або не можуть її надавати, тому що ви виїхали за кордон, знаходяться на окупованій території або просто не мають ресурсу далі працювати. Я питаю стосовно і команди Інституту раннього втручання, і фахівців з інших регіонів, яким ви допомагали, яких ви навчали.
Ви знаєте, і можу я про це сказати, тому що коли ми починали збирати наші команди з різних регіонів, і були оці такі перші підтримуючі зустрічі, у нас було десь там за 40 людей зустрічалися ми. Потім виникла ситуація, коли фонд ЮНІСЕФ Україна, вони запропонували такий проєкт, в межах якого можна фахівцям, які були навчені і надавали послугу раннього втручання, вони могли продовжити надавати послугу раннього втручання. І зараз ми маємо більше 20 людей з цих команд ми маємо в цьому проєкті. Тобто, звичайно, частина людей не пішла працювати, і ми проводили теж таке дослідження. Це було в травні місяці, якраз там третій місяць війни, ми такі питання нашим фахівцям задавали. І тут дійсно різні ситуації. Хтось працює, але не в ранньому втручанні, бо нема команди. І ми повинні розуміти, що люди переїхали і вони втратили місце роботи, де була команда. Але в той же час є дуже такі надихаючі приклади, коли навіть перебуваючи в різних містах, не тільки харківська наша команда, але й інші команди, там і Сєвєродонецьк, і Маріуполь, ви вже згадували, і інші команди, там і Краматорськ. Не хочу нікого забути, і мені колеги, якщо будуть чути, вони мене простять, якщо я когось не назвала, але насправді люди поєднуються і продовжують працювати. Але безумовно, частина людей не працює. От, наприклад, у нас в Луганську команда зарубіжного, вони повиїжджали всі, тому що ми знаємо ситуацію. Команда от Сєвєродонецька, вона тримається і працює, хоча вони є за кордонами, в Україні тримаються. Різні історії, але більшість, я б сказала так, що ми все-таки тримаємось один одного і надаємо послугу насправді.
Що мотивує розвивати послугу особисто вас та інших фахівців, на вашу думку?
Ви знаєте, теж таке питання ніби просте, з іншого боку не дуже, тому що насправді один факт, що це є робота, якою ти вже займаєшся там більше 20 років, і насправді можу сказати, що для будь-якої людини в такій ситуації робота, це теж є отий самий, знаєте, такий ресурс, який дозволяє отримати контроль над своїм життям, розуміти, що ти продовжуєшся, що у тебе є минуле, теперішнє і майбутнє, тобто це дуже важливо. З іншого боку, безумовно, дуже важливо для мене персонально. Я просто за багато років команда, з якою працюю, ми працюємо в Харкові, це не просто формальні відносини. Тому ця підтримка від колег, вона мене дуже мотивує і вона мене дуже підтримує. Насправді, мене дуже, знаєте, що ще мотивує? Мене ще мотивує оцей вислів, що коли є дуже важкі ситуації, я його не пам'ятаю там дослівно, але ідея така. Якщо є важкі ситуації, ти можеш або все втратити, або це така важлива точка для зросту. Тобто, знаєте, війна робить нас сильніше, тому що у нас є нові ідеї, і ці ідеї, вони такі, що, може, в мирний час вони би не виникли. Тому ця ідея, що стаємо сильнішими, стаємо такими більш впевненими. І навіть я хочу сказати, для мене підтвердження цього, наприклад, зараз є дуже активна розробка закону про раннє втручання, нормативна документація, в яку, як ці процеси, дуже залучена. І саме це зараз іде активно, і воно мотивує. Тому що, значить, це потрібно не тільки тобі, а це такий процес, і ти в ньому можеш взяти участь. Я думаю, що у кожного фахівця свої є резони. Я точно знаю про нашу команду. Я думаю, що мотивує оця підтримка, ці відносини. Це дуже-дуже важливим, можливість реалізуватися. Таке все, знаєте, намішано.
Цей законопроєкт, про який ви зараз сказали, він спрямований на те, щоб послуга стала державною?
Так, насправді йде велика робота, бо вже було і до війни було нароблено документи, які передбачали певні кроки, там план дії, концепція була розроблена. А зараз це фактично йде процес реалізації цих положень, які записані вже в документах. І головна ідея, щоб дійсно раннє втручання змогло стати такою послугою державною, і в тому числі ми зараз багато працюємо з колегами, це Міністерство соціальної політики, це експерти, які залучені, це інші міністерства, які залучені до процесу, щоб фінансування цієї послуги було хоча б частково, а можливо повністю з держави. той же час ми розуміємо, що, можливо, це буде не в 23-му році, але ми над цим будемо працювати. І ми дуже віримо, що це таки буде, тому що, знаєте, зараз от багато є програма першої леді, яку вона патронує, про психічне здоров'я. А насправді раннє втручання – це теж про психічне здоров'я. Тому що це про психічне здоров'я батьків і, відповідно, про психічне здоров'я дуже-дуже маленьких людей. Тому працюємо. Віримо і в перемогу, віримо в наших захисників і захисниць, і віримо в раннє втручання.
Так, віримо в те, що в 2023 році ми обов'язково переможемо, а також в те, що послуга раннього втручання набуде підтримки держави. Дякую, що завітали на розмову.
Теж дуже дякую за можливість після такої перерви знову поспілкуватися в інших обставинах. Але мені дуже хочеться, щоб ті, хто послухає це, розуміли, що у нас великі не перспективи, а велике майбутнє. Велике і гарне майбутнє.